Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anidongo ade kenedu farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli namarikela wo anga foyi bawe. Farafina foli asigirani mwatini na. Au klube ani awinyebe au denke na ubalumeke. Mudibu dambele kabi Washington DC. Ulasa ambalima wa amba fauma. Au danse kene konona la awa jimuka na sigira. Farafina foli ale wadu la Ameriki. Niwe Ameriki jamana uka la sigiden soba. Uka rajoso mbe ni alebe seko ni donko kokromado. Oje muka o sigira ni watini na. Anga foli ani tanuni abaye. Abeke araba wa araba negenye kele nkatabla negenye fula watila. Awinyebe mudibu dambele la ni watini na. B. Anga foli ani tanuni be malien be mufuna be malikona ani malikoka ani anga rajoso ani teleso kanubaga be wala amba fo bema au sambe sambe alaka san erecha kasini kena dinena au bema wode hukumu konna la anga bi kene adenfaya obe mwofla wulu folo folo oye Umar Koulibaly nuba wule ko jestar ale nyonda ndoke uka arapulani abeke bololo safe ani Umar amina baroke ninka jemukanta ko flana na amena kumani samba yoni oye Amadou ani Mariam ulu denke ani alefu nemina baroke aga projet mumbe ni jemukan ko nala amena foli du mancha monda ma mum samta e doye amena amendi ale ga morso do fenege ani keji amena alefu nega dongli doje ugum ko nala amena se fene anglais kan ko yele mako ke bamana kan ani bi amena jemukra kan kura do fene blangan jemukan ko nala ni oye ka la silike msuka jigiri kona la ube gelea musora la blasrali munu bo fanfela la balma unu nibina ke bija mukaye munu na la se mudibu dambilema awire ya famia sisa yananga temenini alibi amba forma au sambe sambe au jaralaka au agotuko don soko kula de surtu yawafu adama jaraka bibangonina wala sa ambe kene sigini mwatini na samba yugo alika foli simfolo abifomu mwako le dimanche jour de mariage a Bamako les gars let's go.
ne tɔgɔ Umaru Kulubali n ka baara bɛnnen don a bɛ fɔ mun ma ko yan ko kiko ni dɔnko dɛmɛbagaw ka bɔlɔbɔlɔ sanfɛ ne ka baara bɛnnen don o ma.
Umaru, k'i kɛlen don ka hakilila jumɛn sigi sen kan?
Bon, an kɛlen don ka ɲɔgɔndan dɔ sigi sen kan bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ fɔ mun ma ko concours de rap virtuel. Puis kalo tɛmɛnen an tun y'a conférence de presse ni fɛn ninnu kɛ bon an tilala ka formation dɔ k'a kan min taabolo ye seko ni dɔnko taabolo ye mun ye Mali bɛnko la.
Ni hakilila ye nana cogo di?
A hakilina kun b'an na puisque an bɛ se k'a fɔ ko bon denmisɛnnin minnu bɛ sifilakaw i b'a fɔ kɛnɛkɛnɛ denmisɛnnin minnu bɛ rap kɛ minnu bɛ se ka na n'u ye hakilina kan mun faso fana u seko bɛ se ka kɛ faso ka yɔrɔ min na comme bɛɛ bɛ bɔlɔbɔlɔ sanfɛ sisan est-ce que an tɛna ni thème dɔ ye ani style dɔ ye mɔgɔ bɛ se ka denmisɛnnin bɛɛ bɛ se ka participer mun na ani an sera ka bɛn ni dɔw fana ka dɛmɛ ye a bɛ fɔ mun ma ko GIZ ambassadalima ye mɔgɔw ka GIZ dɔnko ni ma yan olu tun ye welewele kan dɔ kɛ u b'a fɛ ka seko ni dɔnko mɔgɔ damadɔ dɛmɛ ni projet b'i bolo i bɛ se ka taa n'a ye n'i ka projet taabolo ka ɲi u b'i dɛmɛ o la. Donc an ka projet kun fana sugantira o la an ye concours bila sen kan o de la.
Ɲinanta a bɛ kɛ wagati jumɛn na ani a bɛ kɛ cogo di?
A daminɛna ka ban parce que an ye formation kɛ ka ban kalo tɛmɛnen du 1er au 3 kalo tile fɔlɔ ka fo ka taa se tile 3 an ye formation kɛ an ye mɔgɔ 80 dɔɔni ɲɔgɔnna formé Mali yɛrɛ seko ni dɔnko jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye faso jɔ taabolo kan an y'o formation kɛ bon o kɔfɛ a bɛ fɔ mun ma ko concours yɛrɛ a concours ɲɔgɔnda an bi daminɛ inshallah kun kan ka daminɛ bi comme mɔgɔ bɛ seli boliboli ni fɛn nunu na an b'a fɛ k'a to ni seli tɛmɛna a concours yɛrɛ bi daminɛ an ka réseau sociaux sanfɛ a bɛ fɔ n ma ko J-Stars donc o concours fana ɲɔgɔn da a bɛ kɛ tile 8 de ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 24 de sugandilen don o mɔgɔ 24 na don o don mɔgɔ 3 bɛ bila u n'u ka video bɛ bila don o don mɔgɔ 3 mɔgɔ kelen bi tɛmɛ fo ka taa se tile 8 ma. O mɔgɔ 8 olu de bɛ taa finali kɛ Kulikoro u tila n'Ala sɔnna.
Mɔgɔ 24 na i bɛ se joli b'a la ani muso joli b'a la ani u bɛna ɲɔgɔn dan kɛ hakilila jumɛn kan?
Bon concours bɛɛ lajɛlen n bɛ se k'a fɔ minnu kun b'a la kun ka ca ni mɔgɔ 30 dɔɔni ye mɛ muso 3 de kun b'a la bon ɲinan mɔgɔ 24 tata na mɔgɔ muso kelen de sera ka ye mɔgɔ 24 na muso tɔgɔ fɔ tɔgɔ sugu na a bɛ se ka kɛ émission na an b'a sɔrɔ ubiyɛn don nata la a bɛ se ka kɛ an b'ale fana sɔrɔ o de kɛra min ka min sera ka taa bon concours fana a bɛ ka kɛ hakilina mun ye na fana o ye Mali bɛnko a bɛ fɔ mun ma ko a nasarakan na paix et cohésion sociale a hakilina b'o de kan i bɛ taa i bɛ an ka dɔnkilikan télécharger i b'i yɛrɛ filmé i hakilina ta ye mun ye Mali bɛn ani ɲɔgɔn Mali bɛn ni fɛɛrɛ bɛ se ka bɔ balo togo min na an bɛ se ka balo bɛn na togo min na i bɛ hakilina ta fɔ o hukumu kan o caman an b'o video de bila concours la inshallah.
Ni nafa bɛ se ka kɛ mun de ye Mali seko ni dɔnko ma ani jamana yɛrɛ basigili ni kolo sumali ma a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye?
A nafa tɛ se ka fɔ ka ban i b'a fɔ a nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ mun ye i b'a fɔ o ye nin denmisɛnnin ninnu bi bi na n'i y'a mɛn ko seko ni dɔnko mɔgɔ b'u ta i b'a fɔ minnu tɛ kuma sɛbɛla kan fɔ ubiyɛn minnu bɛ fɛn wɛrɛ promotion kɛ k'a sɔrɔ an bɛ ka na n'u ye hakilina mun kan o ye faso yɛrɛ jɔcogo sira de ye donc o ye a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a filanan fana ye mun ye nin kelen kelenna bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ ba kirikara de bɛ minnu b'u lamɛn ubiyɛn minnu b'u kɔ donc u ye hakilina min sɔrɔ formation kan u ye dɔnniya ni fɛn min sɔrɔ u bɛ taa lase u bɛɛ de ma ani hali siɲɛ wɛrɛ n'u ye mɔgɔ fila ye ubiyɛn n'u ekɔliden ka ca u la i b'a fɔ ko kɔnɔmɔgɔw ka ca u la sabu u bɛɛ dɔnkilidalaw de mɛ u bɛɛ bɛ baara wɛrɛ kɛ donc hakilina an ka laɲini ye mun ye u bɛ se k'a lase kuwa olu bɛ se k'a lase o faso fana a jɔyɔrɔ ba ye mun ye faso na fana an bɛ se k'a fɔ k'an ye denmisɛnninw sɔrɔ mun bɛ ka se ka faso jɔyɔrɔ fa dɔnkilida sira bolo taabolo kan.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw an ka foli ani tanuni b'aw ye. Farafinafoli a sigira nin wagatinin na. Bi farafinafoli an b'a dɔn o ye seli dugusajɛ o hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ ma aw sanbe ala ka san yɛrɛ caya ani ni aw bɛɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye. A bɛ yafa n ma n'a sɔrɔ an donna aw gasi la. Farafinafoli ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye o hukumu kɔnɔna la an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ ye. An ka fans club min bɛ Mali la ani a ɲɛmɔgɔya bɛ Musa Alpha Traore bolo an ka foli bɛ Musa ye. O ni wagati na an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ lamɛnni kɛla i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ. O de hukumu kɔnɔna la an bɛ tɛmɛ ni farafinafoli ka jɛmukan ye. Sisan an bɛna kɛnɛ di an ka foli sen fani o ye Kalifu Bamananden ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Bangɔn dugutigi ale ka dɔnkili kura a bɛ fɔ min ma ko Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye. Walasa on y va avec l'enfant de Bankoni Kalifu Bamananden. Let's go les gars. Ala mani
ye tulunya tiga la ijira jai ka jie no ye setiki fara se danka fara ni baba bolo bolo kuno ye una ate herengani ani no ye kobe kake fili bila nye fe 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 kanya mo ya nitubu ya ke fili bila ko fe beni hakili na do besi gile kodaka bebe kakoni doke wala saka kefe no ye de la de so di barale akili ubeka ba ya beki chesiri kuma be korobe se ka ke kuma bae mangala bele bele bae mangala se tigi bae mangala baloli mai ore do nye tugu nye le mangala bisi gara jara ti mangala no ya ke kila mando
ñinanta
avec wati dimena ko fantala ko betugudi bon don sara ko la comme ña photo comme na sponsor ou soro mais partenaire mo bambulo ko ni alhamdulillah mga don sara ke fou fala gelo mais amba fa ga ke kulguru ankle no ga date folo minta nemu ma changer fo juma don kalo out kalo kilem tan saba na la son amba fa ga ko la mais an ko nan sera ga de medo soro obey son kan de mais parce que amga ta ke fo kulguru de bon ya ga fin fin mon gars participer à la et bamako kaw droite te gu kaw bala kulugani kaw bala duenzan kaw bala parce qu'en kilo nga ni nyokanda munge kilo nga kem ka dai le mali be donc mi sika foko mali mali fali franchement bale bala donc ni ku ibu be transporter kat ibu be ta katanu ye kulguru amano
mali artisme numba ala nyina abina kana usuganti tugo dimbi
sharia mun kilo nga sigisenga anglo nga sharia mun sigisenga obe suganti tugo muna iba fo ali nyim anku mo be muganda ndela antara an yɛrɛ sɔrɔ fo mɔgɔ bisaban dɔnna bɔn i b'a fɔ an ye sariyatigi minnu ta kelen be a be fɔ mun ma ko visco ni mali bɛɛ b'a dɔn ale de be seko ni dɔnko nu kila bɛɛ mɔgɔ dɔɔnin nu bɛɛ ka dɔ fɔli kan dilan a be fɔ mun ma ko instruit a filana fana ye mun ye o ye mohamed che ne bɛɛ b'a dɔn arajo jɛga fɔ mɔgɔw ka animatɛr ba de do mali rapu emission fɛn fɛn mun be n'a dɔɔnin do bɛɛ be tɛmɛ ale de fɛ donc ale fana b'u la bon ani fana rapper dɔ fana be tuguni bibina ne ale de lamɛnnen do a ka dɔngili taabolo kadi mɔgɔ ye n'a be fɔ mun ma ko dɔctɛr kɛb an kelen do ki ka ni mɔgɔ saba ta k'an ka daniya daw kan olu de bena sugandi kɛ i b'a fɔ olu kelen de fana kelen do ka ni sugandi mɔgɔ ni mɔgɔ mugan nani sugandi u ye mɔgɔ kelen kelen ka video bɛɛ de lɛgɛ ka sɔrɔ ka noti k'a la donc minnu ye noti b'a sɔrɔ olu de mɔgɔ nani mɔgɔ mugan nani nu ye an kan ka minnu bila competition na bon o fana tabulo la fana puisque an ka se k'u dɛmɛ tuguni ne bɔra ka mun fɔ sisan min ye dɔctɛr kɛb ye artiste dɔctɛr kɛb ale jɔyɔrɔ bena kɛ mun ye ale ka page ka ne artiste nu jara ye ale b'o partage a ka page facebook kan o fana o kɛ kun ye mun ye o ye k'u dɛmɛ u ka se ka visibilité dɔɔni sɔrɔ a be fɔ mun ma ko mɔgɔ dɔ fana ka se k'u dɔn donc jiɛ dongoro fɔɔ ka taa se kile segi ne ale mun jara ale ale ka vote bibɛ mun ma ale b'o partage a ka page kan donc an kelen do k'an ka daniya da ɲin mɔgɔ saba na minnu be se k'an dɛmɛ ɲin baara n tabolo ra
umar yane ka bɔ kuma la niyɔrɔ la i be welewelida kan dumɛn kɛ mɔgɔw ye ɲɔgɔndan ye be kɛ wagati jumɛn na ani ni mɔgɔw be fɛ ka participe a la walima k'u ka artisu fɛnɛ dɛmɛ u k'an ka mun de kɛ ani i be mun de fɛnɛ welekan lase artisu fɛnɛ ma
bon welewelekan min be ne bulu fɔlɔ ka lase n be se k'a fɔ ko me farafina folikaw de fo fɔlɔ aw mun be ka se ka kumakan dan ma an ka se ka an ka kibaru lase ni ci mun b'an bolo an be se k'a lase an be voa d'amérik mɔgɔ de fo kɛnɛkɛnɛna yɛrɛ moribo diɲɛ dongo do e de b'an wele an ka se ka ci minnu b'an bolo an ka se k'o lase donc an b'aw fo o hukumu kɔnɔna na ani welewelekan min be ne bolo ye k'a fɔ ko an kelen do ka page facebook sanfɛ an ye événement yɛrɛ de créa kama a tɔgɔ ko jɛ star west b donc an y'a to ni seli tɛmɛna dɔrɔn jeudi a be daminɛ donc dongo don an be mɔgɔ saba de bila réseau sociaux sanfɛ mɔgɔ be se ka taa votew ye donc min ka ekipe bɛɛ lajɛlen fo
farafinafoli a be sena halibi ni wagati min na an ka foli bɛ mayimuna mayiga ye an bɛ amadu jalo fo amadu senu ma mɛ misi t'a bolo an ka foli b'a ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo an ka foli bɛ ni wagati min na ajaratu urajan samake an ka foli b'a ye an bɛ jɔn fo ni wagati min na gani kamara ankiledu b'o la afrikabl b'o la an ka foli b'aw bɛ ye o la an bɛ tɛmɛ ni an ka folisɛn halibi ni o ye amg ale ka folisɛn a b'o fɔ mu ma ko intro l'enfant de senu lets go le gar
Maraya, ulu deni edo eni bela, kuntango tauna nisoji aple, anyele femi na becheva kronye ni pli, ni alaka jano chema jamfle, anglo nene do alina me fofo, me atambulo dansega kansi iso, ajo ma teme anfere seleno, doni ma ukola anu sharishele no,
Foli abesina alibi watina ana foli be ana minikala be amba forma en tout cas au sambe sambe ala ka san recha ka amna ko benoya ogum konna la ansena ni watina ka angle ka ko ile mako ke bamanan kai ay mun soro ni dogo kuina o fleni tariba traure ni alibi malila malide mu angle ka kala ani angle ka mena o luga je kul bambe malla abo fenena ale mun soro dogo kuina ande ga barula ngala ne
My name is Tariba Traore. I am from Bamako in Mali. Today, English Bambara session course is about politics and diplomacy. Google defines an ambassador as an accredited diploma sent by a country as its official representative to a foreign country. Example, Mahamadou Nimaga is the ambassador of Mali in US. Politician, a person who is professionally involved in politics, special as a holder or a candidate for an elected office. Diplomacy, the profession, activity, or skills of managing international relations, typically by a country representative abroad. Political party is an organization that coordinates candidates to compete in a specific country's election with common idea or thoughts.
Bi angle ba ile mali bamananka abena boli politiki ani jamana ka kenemako onyana boli siraka bi walanda akuma ufleni ambassador ye jamana ka lasigiden jamana werela misalila maliga lasigiden ameriki jamana la ye mahamadou nimagaye politician ye mogomunu ye politiki bunakunke uka baraye inafo jamana marali walma fanganyini siraka diplomacy ye chakedaye walma bara walma donia o kafoli nyonka yasa kaseka jamana uka jenyonya bara kulu nyanabo ni jamana ka lasigidendoi political party ye tonkulu mumbe chebo franyonka yasa kaseka usendo manaka nyonda kalafilu siraka ni hakila walma trabulo klein.
VOA Afrique kunafuni nyuma foli senduma un kabuna adama de mbo dibila
kofe anga foli be ko mo funé wulu funé banga baro jambulo odila ambe fobu kanaka jamakulu ambufo Abubakar Kante Bokar Sidiki Kante anga foli baye ni ndo kuina fagu ale mu suranga je kala mi no fe
foli be la membra bela jeli amena kuma mali chemanje fanga chuya de kambi nimbe talike anga faso kula sidao ni abreli ku nyakura yalila noye reforme politique et institutionnelle mi nyasigilimbe anga chemanje fanga mrabaka ubulu ambe hagli jigi ke mina noye jamana tuma mina ketumba nofe ka dafri wala sa ka fanga yelama kuma caman fɔra n'o tun ye ko ka faso yɛrɛ jukurasigili kɛ n'o ye refondation yɛrɛ kɛ n'o ye ka kafo yɛrɛ jukurasigili kɛ sabula a tun yirala ka fɔ jamana yɛrɛ tɛ yen bilen walima jamana yɛrɛ ka bɛɛbagaya bilalen bɛ filan filan na o kuma caman tun bɛ sen na nka wagati nin na an kɔni bɛ dakun min na o de ye ko ka kolasigidaw ani bɛrɛbɛlikow ka ɲɛkurayali kɛ olu la ka bɛn jamana sigikan kura falini koɲɛw ma o min filɛ o ye o fana ye koɲuman ye hali n'a sɔrɔ min bɛɛ fɔra ko daminɛ la n'o bɛɛ ma se ka kɛ an b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ a ka ɲinifɛn bɛɛ fɛnɛ bɛɛ sɔrɔ nka min kɔni ka kan ka faamu o de ye ka baaraw fɔlɔ ye min ye tuma min bɛ mɔgɔw bolo ka se ka tuma o tɔnɔbɔ ka se k'a baara kosɛbɛ min bɛ tugun o la o ye sariya walima ɲɛkurayali minnu bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ jamanaden minnu yɛrɛ ye ka se ka bolomakali kɛ ka o a ko da jamanaden olu kɔrɔ u ka se k'a ye yecogo la u b'u yɛrɛ ye a kow kɔnɔ ɲa min kan ni o sera ka kɛ o de ye ko bɛnta ye kosɛbɛ. Marabaga dɔw bɛ an ka jamana nunu na n'o ye an ka dugutigilakaw ni jamanatigilakaw ni danbe kɔlɔsibagaw ni an ka laada kɔlɔsibaga wɛrɛw ka se donsow ma ka se an ka domaw ma ka se an ka ɲamakalaw ma ka se an ka an ye min fɔ n'o ye dugutigi ni kabilatigi ni jamanatigi baw ye jamana kɔnɔ ka se olu bɛɛ lajɛlen ma. O ye ko ye minnu bɛ jamana marali tagabolo caman kalama ani u jɔyɔrɔ caman bɛ se ka kɛ ko caman na fɛn min ye kolasigidaw ɲɛkurayali ani bɛrɛbɛliko ɲɛkurayali u jɔyɔrɔ caman bɛ se ka kɛ o la ka bɛn an ka jamana ni jamanadenw yɛrɛ tagabolo ma. O yɔrɔw la n da ma maga diinɛmɔgɔw la baara ni tagabolo la an ka jamana yɛrɛ marali fɛnɛ kankiya kɔrɔ la n'i ko k'i b'a a fɛngɛ jamana marali ko kun tɛ taala gulon diinɛmɔgɔw la kabini jamana yɛrɛ marali kow taara gulon diinɛmɔgɔw la an ka jamanaw cili daminɛna. I b'a jate minɛ kabini Samori Turew ni Elhaji Umaru Talu ni fɛnw kabini diinɛmɔgɔw ye fanga sɔrɔ jamana mara la an ka mansala ni faamala fɛnw fɛ royaume ni empire nu a bɛɛ coroni daminɛna a ma nɔgɔn a yɔrɔ fɔli ma nɔgɔn kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ bi ka bɛn diinɛmɔgɔw ka fanga ma. Hali diinɛmɔgɔw fanga bonyani ye wagadugu faamala n'u ye empire du Ghana ye empire a faamala cira rɔ komi bi barika sugu dɔ donna olu la n'o ye u ye u kumana mirindi fɛ kosɛbɛ olu bɛ kuma mirindi fɛ cogo min na an ka bɛrɛbɛlikɛlaw tɛ kuma u fɛ ten an ka ladatigiw tɛ kuma u fɛ ten u lamɛnbaga ka ca min tɛ bɛrɛbɛlikɛlaw fɛnɛ bɛ jama ɲini kɛ ka taa u yɛrɛ kalifa o la ka u ka jamaw tɔnɔbɔ walasa ka fanga ɲini ni o ye o kosɔn u bɛ ko caman bɛ ta an ka jɛmukan tɛmɛnen dɔw la ko caman bɛ ta i b'a ye a bɛ ta sariya kɛrɛfɛ a tɛ ta sariya kɔnɔ ka ɲɛsin ɲɛ min fɔ n'o ye diinɛ baaralaw ka munafan ma walima u ma sansani ma ɲa dɔ ma olu ye ko ye minnu ka gwɛlɛn kosɛbɛ. Jamana ko o ye o bɛ taa sira minnu fɛ mɔgɔ minnu bɛ o dakun na olu de ka kan ka ɲininka o dakun na ni lakana ko bɛ yen lakana tɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka dɔnniya kɔnɔ a bɛ mɔgɔ minnu ka dɔnniya kɔnɔ minnu ka tagabolo don a bɛ sigida min na ani mɔgɔ minnu y'a kalan kɛ ka a dɔnniya sɔrɔ olu de ka kan ka kolankɔrɔ ɲɔgɔnya kosɛbɛ ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn ɲini a la. An bɛ murangɛnya min bɛ yen n'o ye koronavirisi bana min ye a bɛ jamanaw kɔnɔ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi n'o kusugu nana mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu de ka kan ka ɲininka wa n'olu fana ko cogo min na a ko la an ka kan ka to o kɔfɛ o ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye mɛ ni o ma jateminɛ minnu b'a ɲɛdɔn u bolo bɛ a baara la u degelen bɛ a la tagabolo kɔrɔ la ubiyɛn a dɔnniya kalan bɛ u la ni olu ma se ka lamɛn ka to olu kɔfɛ o kɔni kɔrɔ de ko an tora la o ye gwɛlɛya ye an bɛ dugawu kɛ ala ka an kisi min ma. Baara ɲuman min kɛtɔ don baara ni hakilinaw ka ɲi nka a kɛtɔ la fili bɛ se ka kɛ a kɔnɔ an dun ma se yɔrɔ la fɔlɔ ko a ko tɛ se ka lakilen o de ka fisa ni ladilikan sugu lamɛnni de ka fisa ko jɛngɛlen kɔrɔ kɔ an ka to kana an sigi ka ɲɔgɔn jalaki karisa nɔ don nin tun bɛ se ka kɛ tan olu tɛ ko caman gila o la an bɛ a ɲini ala k'a faamu ko ɲuman di an ma.
Ne bɛ min fɔ kosɛbɛ ni VOA lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ ko kun na kuma ne tɔgɔ Mohamed Camara caman bɛ bɔ Mogadishu la nka baara ye animation ye teleso ani arajoso la.
An ka foli bi ye bi e hakili la ye mun de ye Mali arabu kɛcogoya kan denmisɛnnilakaw fanfɛla la. Okumu la an y'a ye k'a fɔ Mali la Jetstar ni a tigi Umaru Kulibali ale ye ɲɔgɔndan dɔ sigi nin wagati na a ɲɔgɔndan in na n'i ma fili e fana y'a Mamudu juri dɔ ye e hakili la mun de ye Umaru ka nin hakili la
kan ne bolo Jetstar voyage a nafa tɛ se k'a fɔ ka ban kabla Jetstar voyage la an ye fɛn dɔ ye a concours kɔnɔna la an kun tɛ mun ye concours tɔ la ni o ye formation ye n'a kuma daminɛ la n y'a fɔ majɛ dɔ bɛ an ka hip-hop cɛ nin wagati na dɔ ye formation ko ye sabula an ka rapper caman bɛ yen nɔ u mago bɛ formation na musique kan ani cogo di i bɛ se k'i ka carrière dilan cogo di artiste bɛ se k'a ka baarakɛ fɛn ni musique k'o feere i kan ka tɛmɛ sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ rapper kan ka mun de fɔ rapper man ka mun de fɔ rapper kan ka taa sira jumɛn fɛ ni an ka rapper cɛ kɔtɔbɛ ni côté formation ye Jetstar voyage la an ye o danfara ye ani concours tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula san o san i n'a fɔ salon ani ɲina ta fana la formation kɛra araperu kunna nka araperu dɔrɔn tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ olu tun bɛ movie critique kɔnɔna la animateurs b'o la manager b'o la bɛɛ lajɛlen caman ye formation bénéficie ni formation kun bɛ ka kuma la paix et la cohésion sociale mais thème yɛrɛ fana diyara ne ye kosɛbɛ Modibo sabula ni n y'a jateminɛ i b'a ye a bɛ san damadɔ bɔ an ka Mali mɔgɔ bɛ kosɛbɛ bɛn ani cohésion na sigikafɔ ka don da kelen fɛ ka ɲi ka bɔ da kelen fɛ ni Jetstar ye o thème ta ka kuma o kan ne bolo Jetstar ye a ka baara kɛ donc an y'o de fɔ bibi na ni musique bɛ yen nɔ ni miliyɔn caman bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔna la ni a kumakanw bɔra ni a kumakanw bɛ lamɛn très rapidement a siyɔrɔ la très rapidement o hip hop de donc je pense que concours a nana na wagati la Mali mɔgɔ bɛ na ni o ye bɛn et je pense que n'ala sɔnna ma une deuxième édition kana ka dan troisième édition ani édition caman wɛrɛ kana y'a kɔnɔna la
bakuruba la aw kɛlen do ka critère sugu jumɛn bila sen kan pour que u ka se ka sugandi
donc concours in n'a fɔ concours digital le do a daminɛ ni concours tɔw tɛ kɛ kelen ye dɔɔni ne ye ka micro ta ka na ci a tɛna kɛ ten cogo la fɔlɔ petit de bila la donc petit bilalen a bilala Jetstar city sanfɛ donc a ka di rapper minnu ye ka participer a la u bɛ taa petit télécharger ni ye petit télécharger i bɛ kuma miniti kelen de b'i bolo i bɛ dɔnkili d'a kan ka kuma la paix et la cohésion sociale au Mali donc miniti kelen i hakilina tɛ min ye i fɛla ye min ye i bɛ o message véhiculer a kɔnɔna la donc o ye critère fɔlɔ ye critère filanan fana ye min ye a yiralen do ni video ninnu bɛ kɛ i k'i jilaja video ninnu ka kɛ i ka kɛ sinaplama ye c'est-à-dire i yɛrɛ k'a minɛ k'a filmé donc o de ka ɲi nɔ donc ni o b'a la et puis côté flou on va vraiment tenir compte de ça côté texte c'est-à-dire message min bɛ ka véhiculer a kɔnɔna la texte in yɛrɛ a sigi cogo sabula musique fana la sigi cogo de bɛ musique la donc a kana kɛ kumaw ye kuma minnu bɛ ɲɔgɔn jɛ donc o fana an bɛna olu fana jateminɛ a la ani côté technique aussi côté technique fana an bɛna an base fana kan n'ala sɔnna a ma donc olu de bɛna kɛ critères ye flow technique texte ani ka fara contenu yɛrɛ fana kan ni o ye la paix et la cohésion sociale.
Voilà, i bɛ message jumɛn lancé artistes yɛrɛ ma nin kɛnɛ in kan.
Bon ne bɛ message min lancé artistes ma o ye surtout an ka hakili to rapport côté engagé là. Sabula ni hip-hop yɛrɛ histoire ta k'a lajɛ ka histoire yɛrɛ natɔ la lajɛ i b'a ye k'a fɔ a base yɛrɛ bɔra engagé de la c'est-à-dire a source yɛrɛ bɔra yen bon rapport kana ɲinɛ o kɔ hali n'a sɔrɔ u ye musique wɛrɛw ta u k'u hakili to côté engagé la parce que n'i kɛra rapper ye i ta t'i yɛrɛ ye bilen i kɛra jamana de ta ye i kɛra dugu bɛɛ de ta ye donc i ka kuma fɔta a bɛɛ de kan ka jateminɛ i bɛ fɛn fɛn fɔ i bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ de kan ka jateminɛ donc un rappeur doit être un exemple pas ses dits mais aussi pas ses comportements un rappeur qui a dit tout la kosɛbɛ et j'invite tous les artistes qui ont participé à ce concours la kosɛbɛ sabula je pense que n'i se k'a fɔ tura de dugu kan c'est à dire ne lajɛlen diyagoyalen de do mali bi yɔrɔ min na an bɛ se k'an seko kɛ sabula n'i y'a mɛn dɔnkili da o de do o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ yen dɛ bɛɛ tɛ yen nɔ cohésion tɛ yen nɔ i bɛ dɔnkili da jɔn b'i lamɛn bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini mais je pense que rappeur caman bɛna bɔ ka bitin télécharger ka wakina foaka et puis je pense aussi que à la paire corbalé mon fana de nous voilà que nous venons concourir sur nous et puis il paraît que la concourir sur nous dans la forme matin là et bien à nous tenir à observer la capacité en plein procès
pour la folie en la folie ben watin na Omar Ishaka Yoruba laji en la folie bien allez en la tonne mon recrée très fena do Bamako balam sakita allez fena tonne mon recrée en bas fena fou Ibrahim Fofana allez sigiro benindo am dalaima en la folie ba les fena en la folie join watin na petit bandeur de cola en bas fena fou slamero don dalao nigen kela imana ke sekuni donko mo fena fena en bas fo ben mau sambe sambe voilà en la folie spécial bien en invité ou yeni ou ye Jester ani Sam Bayo voilà am te meni Sam allez kan folie sien avo fo mako mes amis les gars let's go
mes amis nous nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie nous avançons vers l'inconnu je connais Mélissa aujourd'hui elle n'est plus là partie travailler à Kinshasa je connais Mamadou aujourd'hui il n'est plus là partie fait la guerre au Libéria je connais Nicolas mais il vit loin de moi parti étudier le commerce au Canada oh mes amis nous nous sommes peut-être perdus des vues sur le chemin de la vie nous avançons vers l'inconnu mes amis nous nous sommes peut-être perdus des vues sur le chemin de la vie nous avançons vers l'inconnu je connais Boubacar aujourd'hui il est là-bas avec sa famille au Nigeria et je connais Awa aujourd'hui elle est là-bas elle soigne les blessés en Angola je connais Suleiman mais il est loin d'ici parti retrouver ses ancêtres au paradis
Ne trop parler vous artiste chanteur musicien auteur compositeur sommoi artiste né Fanimba au Bidongida Amadou ni Mariam Amadou Barry ou Mariam Doumbia donc monsieur Kafo mon artiste soukna
Sam ambe watim na ko sisa isigile mbé Mali la ou en France ou mais va flani nyonchere
bon ba a flani nyonchere mais avec kalo damadon bombé français en cause ben monsieur Kata Malla ou ni bana ko ni corona comic mbé
ka album walma single ko abe to godito ngi da fampela la
be album di preparation na donc album presque me se ka fonga anwara ka ban mais pour que album ka bo donc fonga single kelim bo ka mo ak la donc new single kelim bo amame ko sa na re mo l'intro ko déconfinement corona donc kel mo ka mo bali ko chamana concert ou pet njolendo wan te ka se ka activité fouke on no ato donc on no ato kama nya se ka domi lo miri o be se ka déconfinement
Sam ni mo meñ ni ngad Mali donglida e akla munde aka
donglida law be ka chaya o here doni me ma dokera la abeka tinga doni parce que mamunu be fo akono akmanu chama chama doni o dobe amusu ku kala me dobe nan u kala ngu mo gore ku la me mo lo ba la doni parce que baso ni nu ba kono be mamunu ba kono be tali ina fo nyana ni ma fo ku ma uni fo ba kono vraiment o lu di main ana dongli mu na kusabe kusabe afoko karta de no ko de ka dongli ka bien ni betaye o tenetala meta koni dongli ni mandi et puis til kota la
et le conseil de Menduma
oui kafoko dimsenya ni chen aire ana dimsenya la kusabe makro ba kusabe mais quand tout ça entame c'est que ça me gona ak be dongli ta ikadamne fro la psika dongli do da o lu te bien parce que dimsenya ni ranya gai mais ni commencera ka fanya le ni ko commencera ki la mais iba c'est ka ire ma pas de ka dongli la donc ka c'est ka ire ma do ka dongli la kusabe kusabe parce que dongli mi ba c'est ka concert di moma ki le c'est ka ta concert la psika ta bien fambe et puis qui sont beaucoup na woloni donc le mi et puis ça il fani pas c'est quand donc a ni pain donc il y a faut ka kana donc le dame ay donc le dame vraiment a bien ne faut ka donc le fou moro ka faut ko tiendre la ka donc le ni ma faut ni ma ngarani ni ma ngarama da dile kan ni ma ngarama de me kan donc fou ka donc le la tour ifa kambali re chou ya faut donc le parce que ambe chou amina elam banga chamana konbala donc ka c'est ka faut ni no ka faut ni ma no ma pour que moro be c'est ka a la main seka ke ponya kono na chukumina
albumi abena boli munde ka ani abisonga bo wati mena
bo albumi me boli anga actualite ukankosobe awo komi be mali kuma caman be fɔ a la fɔlɔ déconfinement yɛrɛ kɔfɛ komi u ye ambiyansi ye hakilina jigin ye k'a fɔ an bɔra min kɔnɔ an ka ɲini o kɔ o b'a la en même temps n be kuma mali kan vraiment zigzag min be mali kɔnɔna la mɔgɔya be cogo min na ani ɲɔgɔn cɛ donc danaya mɔgɔw be dɔgɔya la ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na an tɛ sɔnna ɲɔgɔn ye cogo min na o kumakanw b'a la pour que an be kilen ɲɔgɔn ye an ka da ɲɔgɔn na k'a fɔ an bɛ maliyɛn de gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo a tɛ taa an kɔ an ka sigi ka kuma sɛbɛ albɔmi yɛrɛ bena base entre mali ani fransi albɔmi be base o ko de kan kosɛbɛ
sam e be dɔngili da kan joli la
bon ne be dɔngili da kan fila fo peut-être saba fitini ma dɔngili da bamanankan na français bon anglais dɔɔni be se ka sɔrɔ a kɔnɔ parce que komi musiki mana kɛ cogo cogo an be lamɛn kosɛbɛ anglais jamanaw la i n'a fɔ amérik nna ɲɔgɔnnaw la donc yɛrɛ delila ka taa concert caman na yen nɔ donc u b'an ka dɔnkili mais a bɛ jaw ye kosɛbɛ hali n'u tɛ a bamanankan faamu n'a traduire olu a ka du ye donc olu kama an bɛ se ka dɔɔni fɔ anglais la fɛnɛ ka olu
farafina foli seko ni dɔnko kɛnɛ don o de la sisan an sera an ka nin jɛmukan ɲi ma ni o ye a bɛ ba don seko ni dɔnko la bi an ye fana kaba jakite ale ni an tɔɲɔgɔnw u farala ɲɔgɔn kan ka laseli min kɛ musow ka jigiliko o bɛ gɛlɛya ni fɛn minnu sɔrɔ a la a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ
dugu jɛra ma mɛn tile ka kalan fa bɛ mɔgɔw golojeni an ka sigida fɔlɔ dɔgɔtɔrɔso fitinin falen don jama la i n'a fɔ da kɔnɔ ɲi muso kɔnɔmaw ni denmatigiw la mun nalen n'u ka kɛnɛya sɛgɛsɛgɛ sɔɔni sera dɔrɔn mɔbilitigi dɔ kunkan bɔra
dɔktɛrikɛ ɲɛma n muso bena jigin
ne kɔnɔ
kanamaga muso la dɛ mɔgɔlankolo
e cɛ kara ni dɔgɔya han y'a mɛn ya bɔ ye dan ka baara kɛ
i tɛ sɔn nɔ tɛ
i fɛ i muso ka sa ay ayi kuma fɛ dɛ ayi kuma fɛ ne ka n ka baara kɛ
kana maga la dɛ walima an ta yɔrɔ wɛrɛ
e o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ dɛ a bɛ jigi sɔɔni i a ka karinɛ bɛ ni ayi a ɲɛkisɛ lajɛ a ɲɛkisɛ cogoya ma ne diya a karinɛ di sa
karinɛ wa i karinɛ t'a bolo
mesese i kungolo ka kɛnɛ o be se ka kɛ cogo di
alisa foyi ma ɲɛnabɔ fɔlɔ muso kɔnɔma n'o ye cɛba muso ye kɛra fɔɔ ka nalon ta o kosɔn bamusa nana gɛrɛko la walasa ka ko fɛsɛfɛsɛ
akɛ to kulubalikɛ i ka ko i k'i dusu suma min hakili to ko yi na i k'i dusu suma
ne ti sabali lɛ ne ti sabali o tuma muso tɛ yan dɔktɛriso kɔnɔ min be se ka ne muso la jigiya
n y'a faamu e tɛ fɛ ne baarakɛɲɔgɔn ka maga i muso la o tɛ n y'a faamu kɔrɔbale tarawure n be mun f'i ye nin cɛ ye malangolo ni wa an be ɲɔgɔn dɔn han an be ɲɔgɔn dɔn bi tɛ
a kɔni mana kɛ togo togo la o e kɔni t'i tɛgɛ nɔgɔlen maga ne muso la kabiri bila ko tɛ i be fɛ ka ne muso langolo o de tɛ wa i tɛgɛ ti maga la
n ka cɛ ne be mun fɔ kulubalimuso ye
jani cɛ filɛ i ka ko tɛ dɔ wɛrɛ ye musoko kɛlɛ kɔ a faamuna sisan de kulubalilakaw ka musoko
fɛn fɛn mana o ja a y'o miiri nka an tanke ni muso dɔ kɔni mana kɔni an ti ta ka bɔ yan
shɛf mɛgana ne balimamuso sɔmɔgɔ i tɔgɔ kana jɔrɔ an bɛ ta jiginiso la sisan nɔ karinɛ b'i bola
ne tɔgɔ ko sali karinɛ tɛ ne bolo dɛ
e be fɛ k'a fɔ ko kabini i ka kɔnɔmaya daminɛli la i mana dɔktɛriso la i mana lajɛli kɛ i mani ka kɔnɔ tabolo la i fɔ sisan
ayi ne ma foyi kɛ wallahi
sisan kɔni a ko gɛrɛyala
ne kɔni be ɲɛbɛ mun na a tɛ ɲɛ mun kɔ an k'o kɛ an b'a kɛ sesareni ye an ka ta
wallayi ne balimakɛ cɛba kulibali fɛn fɛn ma nii muso sɔrɔ i kelen dɔrɔn ne nɔ don sisan kɔni an bena ta nii muso ye salida kusuma la muso foyi tɛ nɔ mun b'o baarakɛ cɛ o dɔrɔn ne be nɔ i sɔnna wa
a ye tɛnɛ
a bɛ ɲini ka waati jabɔ sisan halisa cɛba muso bɛ jiginiso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ sumalen don bɛɛ ni kɔnɔta sigilen don ɲani labilali cɛ
Masha Allah.
Baraka.
Baraka.
O kɔfɛ cɛba ye kuma ta a ye yafa ɲininkɛ bɛɛ fɛ ka sɔrɔ ka kuma dɔ fɔ bamusa ɲɛna an ka jɛ k'o lamɛn.
N balimaw a ye hakɛ to. Kulubalikɛ ye kuma dɔ fɔ n tulokɔrɔ sisan. A ko ko a muso fila bɛ so minnu kɔnɔma don ko a bɛ t'u nɔfɛ ka n'u ka lajɛli kɔnpile bɛɛ kɛ ka da kan a t'a dɔn a musow kɔnɔ bɛ kalo hakɛya mun na. Donc aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la dɛ. Voilà ko ko lase aw ma.
Kulubalilaka ninnu ka muso ko muso saba bɛ kɔnɔma
i
bɛ sɔrɔ naanina bi kɛnɛma.
Kulubalilaka ta kɛra baara ye.
Kɛra baara ye dɛ.
Ayiwa ne balimamuso aw kɔni a ye kow ye dɛ. Kabako ko baw de kɛra bi bi tile in kɔnɔ. Sisan kɔni a y'a faamu. Ko kɔnɔmaya tɛ ko deni ye kɔnɔmaya ma kan ka labila kɔnɔmaya ye don o don de ye n ka hakili to n yɛrɛ la a y'a faamu n'a y'a jateminɛ an ka yan kɛnɛyaso la a bɛ fɔ fo ne ma ko baroni o bɛ kɛ tuma bɛɛ baroni kɔrɔ ye jumɛn ye ka musow ladi kɔnɔmaya taabolo la k'a daminɛ depi a daminɛ ka taa se fo jigili ma hali den kalo fɔlɔw an b'o bɛɛ baroni kɛ yan a y'a hakili to o yɔrɔnin na.
O kumu kɔnɔ bɛɛ y'i sigi girin ka bamusa ka kumakanw lamɛn o wagati mankan foyi kun tɛmɛnna ni den kasikan kelen kelenninw tɛ.
Ne balimamusow a ye ne lamɛn ka ɲa ne tɔgɔ ko Rachel ne ye sazi famu ye ne bɛ aw de ka bila la a kɛla wagati o wagati wa ko o ko kosɔn. A bɛɛ bɛ daminɛ ni ne tɛ n ka laadaw ye la o dun tɛ dɔ wɛrɛ yira kɔnɔmaya kɔ o la i bɛ mun de kɛ sisan i b'i senfa biribiri ka taa dɔkitɛriso la ka t'i ka lajɛliw kɛ lajɛliw minnu b'a yira i la i kɔnɔbara bɛ kalo joli la o kɔfɛ karine bɛ d'i ma o karinew de kɔnɔna la i ka jelitaw olu sɛbɛnnu bɛ k'o kɔnɔ ani i ka ekogarafiw minnu b'a yira den bɛ togoya min na i kɔnɔ. N bɛ segin jeli sɛgɛsɛgɛ in kan tuguni sabula a nafa ka bon kosɛbɛ ale de b'a yira banakisɛw minnu bɛ jeli la olu ka se ka lakodɔn ka kɛlɛ o la n'o kɛla ba bɛ lafiya wa den yɛrɛ fana bɛ lafiya. N'i ye karine ta k'a dayɛlɛ i numanbolo yanfan fɛ bilasirali naani de bɛ yen. O bilasirali naaniw de b'a to jiginni bɛ nɔgɔya. A fɔlɔ i k'i jija i bɛ jigin dɔgɔtɔrɔso min na i k'o dɔn.
Aw ye nin fɛn duuru in kɛ walasa ka se k'aw yɛrɛ kisi ka bɔ koronawirisi banakisɛ ma. A fɔlɔ k'aw tɛgɛ ko sanga ni wagati ka jɛ pasi. Filanan n'u bɛ tiso k'i nɔngɔn bila i da la a kana bɔ. Sabanan aw kana to ka maga a ɲɛdaw la. Naaninan a ye danfara kɛrɛnkɛrɛnnen bila aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Duruna n'i y'a jateminɛ k'i fari man di la dɔrɔn to so. Ni ɲiningali wɛrɛ minnu b'aw fɛ aw be se k'u bila ale k'aw ka ɲiningaliw ja ta k'a bila ni kunnafoni jukɔrɔ a ka ɲiningaliw bena lase dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma minnu be koronavirusi banakisɛ dɔn kosɛbɛ ka bɔ afiriki ani diɲɛ fan caaman.
O kɔfɛ farafina foli halibi a bɛ sɛna an balimaw an ka foli bɛ ni wagatini na Musa Alfa Traore an be tɛmɛ ni amɛnji ale ka foli se filana a be fɔ min ma ko destine let's go lega.
Chilangolo,
Tokoi masoro ela fumala ngolo ibi sebena kula uboka kula ngolo ibi sebena kuma ufobi geda la ngolo na me dame se ngokobe ye moro moro ye kama jina cheuka ya no kolo kolo ye ageto ageto ne mateli gaji ni ngaya angasu ando mala na chamali ya be angachu ando mini ngaya robe kera angasu paske mama fana me wali de unado ni la uba korote nunu desera kando yo farali la paske unye wala useti gata ganyela
dɔnkili da i fa kan na a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye jamanadenw bilasirali ma
a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o ye k'i bɔyɔrɔ yɛrɛ yira fɔlɔ i bɛ bɔyɔrɔ min na i bɔkolo ye min ye o y'i ka identité fɔlɔfɔlɔ ye paseke ni mɔgɔw y'i dɔn k'a dɔn a nin bɛ bɔ dugu jumɛn na nin ye n ka dugu kan ye jumɛn ye fɔlɔ donc o y'i fa kan ye o b'o yira fɔlɔ donc i fa kan na kuma min bɛ fɔ a kɔnɔna la o b'i ka dugu réalité yira mɔgɔw la donc o de y'a to ka dɔnkili da bamanankan na a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna de ko pour que i ka musiki ka kɛ international ye kofi ka tubabu dɔnkili da ou bien i ka anglais dɔnkili da bon ne b'a fɔ n ko o bɛɛ tɛ kuwa i ka dɔnkili kan na o be bɛɛ be se ka to i be kɛ international ye a bɛ dépend style kɛtogo de la parce que an yɛrɛ tun be fɔlɔ an tun be américain musikiw lamɛn an t'u kɔrɔ dɔn mais n'an y'u lamɛn n'an y'u kɔrɔ ɲini u be tila ka jan ye kosɛbɛ donc ka dɔnkili da i fa kan na a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ
e bɛ fɔlisen suguya jumɛn kɛ
ansi daminɛna n ye rapu de mi an tun be ekɔli la n tun be lise la o kuma la rapu de tun fanga ka bon kosɛbɛ nana événement démocratique la donc fɛn caman tun be ka ɲɛfɔ donc yurugu yurugu pour que k'olu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wala ni ko caman donc an ye rapu kɛ n'o hakilina ye bon rapu kɔnɔna la n komansera ka gitar fɛnɛ digi komi n somɔgɔw be gitar fɔ n fa be gitar fɔ mais gitar yɛrɛ nana jani donc n fa ye n dɛmɛ ka a dɔw yirana donc de fait ke n ye gitar don ka rapu kɔrɔ o ye valɛrba don ka rapu la donc an ka groupu yɛrɛ komansera ka tourne n'o ye donc n be world music kɛ n be rapu kɛ n be world music kɛ blusu be se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la donc maintenant sisan fɛnɛ afrobit fɛnɛ be se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la
san bɛ a yɛrɛ ka style de fɛnɛ kɛ a yɛrɛ ye nin bɛɛ kɔfɛ wa ubiɛn a bɛ amadu ni mariam de ladege
bon ne be n yɛrɛ de ka style kɛ particulièrement parce que komi n y'a fɔ ne ka dɔnkili daminɛ ma ta n somɔgɔw ka dɔnkili kan donc o tara rapu nun de kan ne fa bɛ gitar fɔ cogo min na ani ne ta tɛ kelen olu mɛna la donc vraiment ale ka tekniki ye a ka tekniki ye mais a mana kɛ cogo cogo somɔgɔw ta i be dɔɔni taw la sinɔ ne yɛrɛ ka sira be n yɛrɛ bolo
gɛlɛya camanba de be dɔnkili labɛnni na bi o denmisɛni dɔnkilidalaw e hakili ya mun de y'a ko yin kan
an be se ka fɔ yɛrɛ sisan yɛra a olu ko k'a ka gɛlɛya a be se ka nɔgɔya a be se ka gɛlɛya parce que sijo ko kun ka gɛlɛya mɔgɔw kun be bɔ fɔ dugu ni dugu ka taa sijo la mais sisan sijo ko ka nɔgɔ dɔɔni mɔgɔw ka dɔnkili dilan min mana hali morso kelen dilan dɔrɔn a be ta sijo la donc perese b'a to baara be gɛlɛya ma parce que i mana ta dɔnkili kelen dilan dɔnkili mana dilan cogo cogo promotion de kan ka kɛ a dilanni dɔ ta dɔrɔn ye donc a kan ka labɛn cogo dɔw de la fɛnɛ na a kan ka di mɔgɔw dɔw de ma olu fana ka lamɛn donc perese kama caman tɛ tɛmɛ n'o sira ye donc o de y'a difficulté ma yɔrɔ ye parce que n'i y'a bɔ ka bila ten dɔrɔn bɔn ni sufi ma k'a la a bɛ kɛ i n'a fɔ i ma baara ɲɛnama kɛ kuwa Donc gɛlɛya filanan ye min ye fɛnɛ, sisan an denmisɛnninw tɛ gɛrɛ mɔgɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ ka conseil di ɲini, parce que i mana kɛ dɔnkilidala ye cogo cogo mɔgɔ dɔw de fɔli ye tɛmɛni i ɲɛ. Donc si ka to ka gɛrɛ olu la ka ɲininkali k'olu la. Donc producteur kow fɛnɛ ka gɛlɛn, parce que ɲɛ fɛnɛ komi studio cayara cogo min na, donc u bɛ producteur ko gɛlɛya. Donc ni producteur tɛ sɔrɔ la, i yɛrɛ de bɛ obligé ka k'i ka production ye. Bon n'a kɛra i yɛrɛ ka producteur ye ka tila k'a fɔ k'i bɛ lancement ni fɛnw ɲɛɲini yɛrɛ, donc a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ.
Bolo aw minnu ye chance sɔrɔ ka bɔ kɛnɛmana la, et puis aw ani minnu fɛnɛ tora Mali kɔnɔna la, aw bɛ se ka mun de kɛ ɲɔgɔn fɛ yasa o fɛnɛ ka se ka dɔn, i b'a fɔ aw dɔnna cogoya min na?
Bon a ka d'an ye kosɛbɛ, an tɛmɛna sira minnu fɛ an dɔgɔninw fɛnɛ ka se ka sanga sɔrɔ ka se o niveau la. O bɛ dépend baara yɛrɛ kɛcogo la, parce que pour que diɲɛ b'i la mɛn fo ka dɔn i bɛ ka min fɔ i ka dɔnkili kɔnɔ. Awɔ ni u sera ka kuma ninnu jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ, sinɔn rythme ɲɛnamaw bɛ yen, beatmaker ɲɛnamaw bɛ Mali la minnu bɛ sɔn dilan kosɛbɛ, u ka sɔn ka ɲi vraiment, a musique ninnu sigicogo ka ɲi, mɛ kuma ninnu de ye difficulté dɔɔni. Donc à chaque fois que ne ni mana ɲɔgɔn sɔrɔ, ni artiste fɛn fɛn mana ɲɔgɔn sɔrɔ, vraiment u bɛɛ bɛ n bonya, ka bɛɛ ka bonya bɛ n yɔrɔ la. Donc n bɛ nin ɲɛfɔ ɲɛna, donc pour que aw bɛ se ka lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ, donc a y'a essayé ka kumacogo ninnu jateminɛ, ka kɛ kuma kuma labɛnnen ni kuma minnu sabatilen don. Donc n'o kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ international ye, donc nin bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. N ka nin album yɛrɛ la fitiri ni maliyɛn ko bɛ n kɔnɔ. Album dɔ in na ni rappeuse dɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko Ami yɛrɛ wolo. Donc muso do a bɛ rap kɛ, parce que muso ka rap ma nɔgɔ, n'ale fitiri kɛ. Bon jeune dɔ fana bɛ yen nɔ, a bɛ Kasi, ale ka ɲi kosɛbɛ, ko Dikalo. Donc a tun bɛ ni groupe ani Kejik muso fila, u fila bɛɛ u ka musiki ka ɲi, ko groupe musiki ka ɲi. Donc a prévu mon bolo ni Dikalo ka dɔnkili dɔw da ɲɔgɔn fɛ.
Farafina foli, aw yɛrɛ y'a faamuya, foli duman waati duman kɛnɛ duman, o de y'a jayɔrɔ ye. O de la an ka foli bɛ an kanubaga bɛ Baru Jalo, ale fana ye baara kɛ seko ni dɔnko la, an ka foli b'a ye. Aline Ifranjai Lomba, an ka ci bɛ aw fana ye, an b'aw fo aw ka wulikajɔ la. Aida ani a ka jamakulu Biro Malien des Droits d'Auteur la, ka se Musée National la, Dawuda Keita n'a ka mɔgɔw, k'an jɔ Institut National des Arts fana na, an ka foli b'o fana ye. Minnu fana tɔgɔ ma fɔ na, n'u bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la, an ka foli b'aw ye. Mama Jankumba, an ka foli bɛ Mopti Dra ye, an ka foli b'aw bɛɛ ye. Voilà balimaw, sisan an bɛ Keji ale ka foli sen lamɛn, a bɛ kuma ko Nayaden Bɔti kɔnɔ dɔn Keli, let's go les gars.
Mais où les boîtes qu'on a ici, nous n'avons guère à la mode ici. Nous devons ambiancer, nous n'avons de boîtes de la vie. Maria Kacheni, nous n'avons de jaloux de la vie. On est là comme un parabiriki, quand il y a un peu de canadi, nous n'avons pas 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 de canadi, nous n'avons pas. Et ma bouteille danse, mon âme est danse. Ni BFM paye tes gueules, je m'attaille au rosé, j'ai un masque. Donc faut boire, n'en a ambiance, puis des sons pour avancer. Voici qu'on a donné,
caman denmisɛnninw bɛ se dɔnkilida la, tiɲɛ don gɛlɛya dɔw b'a la, mɛ hali bi an b'a ye k'a fɔ minnu ye ka bɔ kɛnɛma ka taga konsɛriw kɛ u biyɛn ka dɔn kosɛbɛ ka kɔntrabaw sɔrɔ, aha Mali denmisɛnninlakaw artistw la a man ca kosɛbɛ. E ye mun faamuya o la, mun de nana n'o ye?
Diɲɛ bɛ cogo min na dɔɔni, o be o realite fɛnɛ la dɔɔni, parce que an tɛ se k'a fɔ ko ye Mali dɔrɔn ye. Awɔ o bɛ depan production de la, parce que pour que casser ta coffre possible car jouer, il faut que ta producteur soit ou bien ta maison de producteur soit ou bien ta tourneur soit, parce qu'en général concert ou bien ta tourneur ou bien ta nié. Bon Mali là je nous casse spectacle manchant concert ou bien concert que mais ou bien concert mon que imagine tu sais que tout est à coffre, parce que concert nous chaman playback day, donc il faut qu'on nous fasse voilà, donc playback tourner sur Mandi, parce qu'il faut l'artiste nous bien femme nous bien à force Salif Keita nous nous amadou Mariam Chichenja ou Tia Traoré nous ani avec nous ou Lucas ani Kumani nous paye live que là oui yeah. Donc musique concert live vous dit ce qu'on a évoqué à playback à radio la main musique la main maintenant sera concert marron madro et playback dit on nous a concert nous devons nous a concert au Chamani beke allez salle be fire ou be fa mais basse au playback dit donc playback Gili, ou te se ka tourner ou la convaincu ka tanou ye tourner ou la, donc ou de beaucoup à contrat pour gela. Donc nous sera ka tu concert nu la penca bo playback la car que la vue al ni ma instrument cha ma fokika partir ou ni son beke ka ro fa lu fite al ma kera instrument fly donc instrument sa bay amana ka tu kwa bel sika la ben ka ke la vue donc en même temps fene mali autorité amani nu so ka sika sen fene cha ka sika assistant ko ban ko malla activité mo do concert ke ro mu na a sen man chanti possible donc Mulu beri bija temne. From eta fene ki interesi kosebe kosebe kulture la. Kaya seka kulture yere de ta valer. Se kulture beka koma seka tunu yere de mal la. Don kwa senu chaya, kwa produksyon chaya, kaya seka sezansyon di artisu ma, ni produkte u ma, artisu, beseka artisu kero la chou mina. Anu kwa dura kou fene bija temne kosebe kosebe. Paske dura nou nou chamame no artisu teka seka bon wala nae. Walo ki anga mizu tu mizu ya radio ni fong na kosebe kosebe. Nika mizu mizu ya radio ni tele ula normalman gro kanga nyinga ima. Don fwe itaka interese ya radio mizu la kosebe.
Mika albom beso mabo wakati mme anina bora ikele nuka mwone programi?
Mbo albomi abe mwono ka bo entre septembre octobre la. Donk abe mwono ka bo la. Kadinye lansman folo kake malla. Awo donk wode kadinye kosebe kosebe. Don anye klipu bo kolu ke amno. La kadinye kata lansman folo ke malla. Sorokana parce que quand il y a tant mal là non seulement pour le lancement en même temps quand la featuring comme nous ben non il y a toujours quand tout baroque nous fait il calme entre mois de juillet août là à quand il y a pour le lancement qui est mal là avant que l'album cabo parce que
il y en a et vous voulez d'accord non que surtout quand et vous le monnaie quand il y a non matali
moi nous avons qu'on a beaucoup câble pour la pub et artiste de cousin possible. Donc, c'est vrai que on a fait une administration. Donc, mais l'artiste est un terrain canaï. Donc, c'est tout ça de l'artiste. En général, il va se remettre à faire un gros menace qui est entouré. Qu'est-ce que l'artiste est fait? L'artiste n'est pas au pays, quand c'est le moment, qu'un conseil demande de faire vraiment avec le tchoumina, avec le tchoumina. Parce qu'il y a un fond de culture. De. Donc, tu as essayé que la culture fasse un fond. Parce qu'il y a un niveau qui est publié, donc il y a un fond. Il va sur la chamamé à Daka de l'artiste. La culture, tu as un fond. Donc, il y a un fond. Donc, il dépend de l'état de ta fin, l'état de ta contribution. Donc, vraiment, il faut que tu aies un fond. Il y a un fond de critique. Parce que il y a un fond de la main. 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 Il y a un fond de la ben ma dia un couple de roma quand que il est car c'est quand on lui c'est de la manda ni mi c'est que on a oublié ma femme
jarai ne entrepreneur ne be amba fo jemu kan la me sibiru sibiri ula nege nye duru ka se nege nye woroma VOA Africa malmo ay VOA Africa la me
Frafin foli abe sena alibi malmo anga foli be ni watini na anka no wali ana mini kela be wogun kon la anga foli be sokana tunkara ana fuche monsieur Sanogo kabila fi abu anga foli be anga foli be jom fena ni watini na anga fans club ni wunyemwo ye Musa Alpha Traore ambifu Musa imana soro bara fenfela ante singante nyina ambafu au bema au sambe sambe wodi ugum konna la ni jemuka ayine de soro bikaji awma afralani unka shekuma tirofe ala sira au denke na obalmeke mudi bo dambele ka bi Washington DC wala ambe bo kene kono ni yoro la samba ayugo alega folisi abu fomu mako anka here wala sambalma u au kambe ni tu mudi bo kabi Washington DC. Peace out. Mankan Beshi ka barake moke edeye Beklinga barake moke edeye Betalinga segina moke edeye Angana nyo
mogo mine mogo ka.